Երբ ամուսինը քնած էր, Ժյուլին մի քանի անգամ նայեց նրան։ Վերջին անգամ նրա վրա հայացք գցելիս, կարքից հնցումից դեռատի կնոջ ծնկներին ընկավ սքի ժապավենով իր պարանոցին ամրացված մեդալիոնը, որի վրա հանկարծ նրան երևաց իր հոր մանրանկարը։ Դրանից մինչ այդ զսպված արտասուքներ երևացին նրա աչքերում։ Թերևս անգլիացին տեսավ խոնավ ու փայլուն հետքեր, որ արցունքները մի րոպե թողեցին կոմսուհու գունատ այտերին, բայց քամին արագ ցամաքեցրեց։ Կայսեր կողմից հանձնարարություն ունենալով հրամաններ հասցնել մարշալ Սուլտին, որը Ֆրանսիան պաշտպանում էր անգլիացիների կատարած ներխուժումից Բեառնեում, գնդապետ Դեգլմոնը օգտագործեց իր այդ առաքելությունը, որպեսի իր կնոջն ազատի այն վտանգից, որ այն ժամանակ սպառնում էր Փարիզին, և նրան տանում էր տուր իր պարրավ ազգականուհու մոտ։ Շուտով կարգը թավալվեց տուրի սալահատակների վրա, մեծ փողոցում, և կանգնեց երբեմնի մարկիզուհի դ Լիստոմեր Լանդոնի հնամենի առանձնատան առջև։ Մարկիզուհի դ Լիստոմեր Լանդոնը գունած դեմքով, սպիտակ մազերով այն գեղեցիկ պառավ կանանցից էր, որոնք ունեն նուրբ ժպիտ, և թվում էր, թե դեռ հագնում են հնամենի բոլոր ազգեստ և կրում գլխանոց, որի մոդանան հայտ է։ Այդ կանայք Լյուդովիկոս 15-րդի դարի 70-ամյա այդ դիմանկարները գրեթե միշտ փաղաքուշ են, ասես նրանց այտերն ընդունակ են սիրելու։ Ոչ այնքան բարեպաշտ, որքան ջերմեռանդ են, և նվազ ջերմեռանդ, քան այն ցուցահանվում է։ Նրանք մշտապես իրենց շուրջ սփռում են մարեշալ դիմափոշու բուրմունք։ Լավ պատմել գիտեն, հիանալի զրուցել, և ծիծաղում են ավելի շատ մի հիշողությունից, քան մի կատակից։ Արդիականությունը նրանց տհաճ է։ Երբ պարավ սպասուհին եկավ ազդարարելու մարկիզուհուն, որովհետև շուտով նա կվերստանար իր կոչումը, ազգականի այցելության մասին, որին նա չէր տեսել իսպանական պատերազմից ի վեր, նա արագորեն հանեց իր ակնոցը, փակեց հին արքունիքի սրահը, իր սիրած գիրքը, ապա վերստացավ մի տեսակ աշխուժություն, որպեսի դուրս գար վերնագավիթը հենց այն պահին, երբ ամուսինները բարձրանում էին նրա աստիճաններով։ Մարկիզուհին և նրա երիտասարդ ազգականուհին արագ մի հայացք փոխանակեցին։
«Բարի օր, սիրելի մորաքույր»,
բացականչեց գնդապետը, թափով գրկելով պառավ կնոջը և համբուրելով նրան։
«Ձեզ եմ բերել մի երիտասարդ անձնավորություն, որին հանձնում եմ ձեր հովանավորությանը. ես ձեզ եմ պահ տալիս իմ գանձը. իմ Ժյուլին ոչ պչրասեր է և ոչ էլ նախանձոտ. Նա հրեշտակի պես հեզ է. Բայց հույս ունեմ, որ այստեղ երես չի առնի»,
ասաց նա ինքն իրեն ընդհատելով։
«Այ դու ստահակ»,
պատասխանեց մարկիզուհին նրան նետելով ծաղրական մի հայացք։ Նա առաջինը մոտեցավ բարյասական սիրալիրությամբ համբուրելու Ժյուլիին, որը մտախոհ կանգնել էր և ավելի շուտ չփոթված էր երևում, քան հետաքրքրված։
«Դե, ծանոթանանք, հոգյակս»,
ասաց մարկիզուհին։
«Ինձնից շատ մի վախենակ. ես ջանում եմ բնավ պարավ չլինել երիտասարդների հետ»։
Հյուրասրահ մտնելուց առաջ մարկիզուհին, գավառում ընդունված սովորության համաձայն, հրամայեց նախաճաշ պատրաստել հյուրերի համար, բայց կոմս ընդհատեց իր մորաքրոջ բերճախոսությունը, լուրջ տոնով նրան ասելով, որ այնքան ժամանակ կարող է հատկացնել նրան, որքան հարկավոր է փոստում ձիեր վերալծելու համար։ Ուստի երեք ազգականները, ինչքան կարելի էր շուտ, մտան հյուրասրահը։ Գնդապետը հազիվ ժամանակ ունեցավ իր մեծ մորաքրոջը պատմելու քաղաքական և ռազմական իրադարձությունների մասին, որոնք հարկադրում էին իրեն ապաստան խնդրել կնոջ համար։ Այդ պատմության ընթացքում մորաքույրը փոխնիփոխ նայում էր իր ազգականին, որը պատմում էր առանց ընդհատումի, և երիտասարդ ազգականուհուն, որի գունատությունն ու տխրությունը նա վերագրեց այդ հարկադրական անջատմանը։ Պարավ մարկիզուհին այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես ինքն իրեն ասում էր. Այս երիտասարդները սիրահարված են միմյանց։ Այդ պահին հնամյա բակում, ուր սալահատակները ծածկված էին խոտով, լսվեց մտրակի շաչյուն։ Վիկտորը համբուրեց մարկիզուհուն և տնից դուրս թռավ։ «Մնաս բարով, սիրելիս», ասաց նա, համբուրելով կնոջը, որը նրան հետևել էր մինչև կառքը։
«Վիկտոր, թույլ տուր ուղեկցել քեզ ավելի հեռու»,
ասաց նա փաղաքուշ ձայնով։
«Ես չէի ցանկանա քեզնից անջատվել»։
«Այդ մասին անգամ մտածում ես»։
«Դե լավ, մնաս բարով, քանի որ դու այդպես ես ուզում»,
պատասխանեց Ժուլին։ Կառքն անհետացավ։
«Դուք ուրեմն ընկել եք այդ անպիտանի ցանցը»՝
հարցրեց մարկիզուհին իր երիտասարդ ազգականուհուն։ Նրան հարցաքննելով այն հմուտ նայվածքներով, որ պառավ կանայք նետում են երիտասարդներին։
«Ավաղ տիկին, միթե կարելի է ամուսնանալ առանց սիրելու»,
պատասխանեց Ժուլին։ Այդ վերջին նախադասությունը շեշտվեց միամտության այնպիսի երանգով, որը միաժամանակ մատնում էր անարատ մի սիրտ և խորունգ գաղտնիքներ։ Եվ շատ դժվար բան էր Դյուկլոյի և Մարշալ Ռիշելյեի բարեկամուհու համար չջանալ կռահել այդ երիտասարդ զույգի գաղտնիքը։ Մորաքույրն ու Ժյուլին այդ ժամանակ կանգնած էին դարպասի մոտ, նայում էին հեռացող կարգին։ Կոմսուհու աչքերը սեր էին արտահայտում այն իմաստով, ինչպես այդ հասկանում էր մարկիզուհին։ Հարգարժան կինը ծագումով Պրովանսուհի էր, և նրա կրքերը բուռն էին եղել։
«Դուք ուրեմն ընկել եք այդ անպիտանի ցանցը»՝
հարցրեց նա Ժուլիին։ Կոմսուհին սարսռաց, որովհետև այդ պառավ պչրուհու շեշտից և նայվածքից թվում էր, որ նա շատ ավելի խորն է ճանաչում Վիկտորի բնավորությունը, քան նույնիսկ ինքը։ Տիկին դե Գլմոնը մտատանջ, պարուրվեց այն անհաջողակ ծածկամտությամբ, որ միամիտ և հիվանդագին սրտերի առաջին ապաստանն է։ Տիկին դե Լիստոմերը գոհ չեղավ Ժուլիի պատասխանից, բայց նա ուրախությամբ մտածեց, որ իր մենությունը կզվարթանա սիրո մի գաղտնիքով, որովհետև նրան թվաց, որ երիտասարդ ազգականուհին զվարճալի ինչ-որ խարդավանքներ պիտի ունենա։ Երբ Տիկին դե Գլմոնը գտնվեց ոսկեզոծ քիվերով շրջանակված պաստառներ ունեցող մեծ հյուրասրահում և նստեց բուխարու վար կրակի մոտ, որը միջանցի քովից պաշտպանված էր չինական շիրմայով, նրա թախիցը չցրվեց։ Դժվարին բան էր, որ զվարթությունը ծնվեր այդ հնամյա պերջ դրվագներով առաստաղի ներքո և դարավոր կահ կարասիների մեջ։ Այնուամենայնիվ, երիտասարդ փարիզուհին բավականություն զգաց, սուզվելով այդ խորունգ մենության և գավառական այդ հանդիսավոր լռության մեջ։ Մի քանի խոսք փոխանակելով մարկիզուհու հետ, որին մի անգամ, որպես նորահարս, նամակ էր գրել, նա մնաց լուռ, կարծես թե ինչ-որ օպերա էր լսում։ Տրապիստ վանականներին արժանի այդ մնջությունից միայն երկու ժամ հետո նա նկատեց իր ազգականուհու նկատմամբ թույլ տված անքաղաքավարությունը, հիշելով, որ նրա հարցերին պաղ պատասխաններ է տվել միայն։ Պառավկինը հարգանքով վերաբերվեց ազգականուհու քմայքին, շնորհալիության այնպիսի մի բնազդով, որ բնութագրում է անցյալ ժամանակների մարդկանց։ Այդ պահին այրի մարկիզուհին ինչ-որ բան էր գործում։ Ճիշտ է, նա բազմաթիվ անգամ բացակայել էր, զբաղվելով ինչ-որ կանաչ սենյակով, ուր պիտի քներ կոմսուհին, և որտեղ տան սպասավորները տեղավորում էին նրա կապոցները։ Բայց այդ միջոցին մարկիզուհին նորից նստել էր իր տեղը, մի մեծ բազկաթոռի վրա, և թաքուն նայում էր երիտասարդ կնոջը։ Համաչելով, որ անձնատուր է եղել իր անդիմադրելի խոկումներին, Ժյուլին փորձեց ներում ստանալ, ինքն իրեն ծաղրելով.
«Թանկագին մանկիկս, մեզ լավ հայտնի է այրիների կսկիցը», պատասխանեց մարկիզուհին։
Հարկավոր էր 40 տարեկան լինել կռահելու համար այն հեգնանքը, որ արտահայտում էին պառավ տիկնոջ շրթունքները։ Մյուս օրը կոմսուհու տրամադրությունն ավելի լավ էր։ Նա զրուցեց. Տիկին Դլիստոմերն այլևս չհուսահատվեց ընտելացնելու նորահարսին, որին նա սկզբում համարում էր վայրենի և բթամիտ մի էակ։ Նա պատմեց այդ վայրի բավականությունների մասին, պարահանդեսների մասին և այն տների, ուր նրանք կարող էին այցելել։ Մարկիզուհու բոլոր հարցերը այդ օրը մի-մի որոգայթներ էին, որ արքունի հին սովորության համաձայն նա չէր կարող չլարել իր հարսին, որպեսի կռահի նրա խառնվածքը։ Ժուլին ընդդիմադրում էր մի քանի օրվա ընթացքում իրեն արված բոլոր պնդումներին և չէր համարձակվում զվարճություն որոնել դրսում։ Այնպես որ, պառավկինը հարկադրված եղավ հակառակ իր ցանկության հրաժարվել իր սիրունի քարսին հասարակության մեջ հպարտորեն մանածելու մտքից։ Կոմսուհին իր մենության և տխրության համար պատրվակ էր համարում այն վիշտը, որ նրան պատճառել էր հոր մահը, որի սուքը դեռ պահում էր։ 8 օրից հետո մարկիզուհին հիացավ Ժուլիի հրեշտակային հեզությամբ, համեստ հրապույժներով, ներողամիտ խելքով, և այդ օրվանից անչափ հետաքրքրվեց այն խորհրդավոր մելամաղձությամբ, որ կրծում էր այդ մատաղ սիրտը։ Կոմսուհին այն կանանցից էր, որոնք ծնված են սիրված լինելու համար, և որոնցից ասես երջանկություն է բուրում։ Նրա ընկերակցությունը այնպես հաճելի և թանկարժեք դարձավ տիկին Դլիստոմերի համար, որ նա խենթացավ իր հարսի վրա և ցանկացավ այլևս չբաժանվել նրանից։ Բավական էր մի ամիս, որ նրանց միջև հաստատված բարեկամությունը մշտնջենական դառնար։ Պառավը ոչ առանց զարմանքի նկատեց, որ կերպարանը փոխվել է տիկին Դեգլմոնը։ Վառ գույները, որ կիզում էին նրա դեմքը, աննկատելիորեն հանգան և կերպարանքը ստացավ փայլատ գունատություն։ Ժյուլին ավելի նվազ թախծոտ էր։ Երբեմն այրի մարկիզուհին իր երիտասարդ ազգականուհու մեջ հարուցում էր զվարթության պորտքում, խելառ ծիծաղներ, որոնք սակայն իսկույն ընդհատվում էին ճնշող մի մտքից։ Պառավը նկատեց, որ ոչ հիշողությունը հոր նկատմամբ և ոչ էլ Վիկտորի բացակայությունը պատճառ չեն այն խորունկ մելամաղձության, որ իր քողն էր գցում կոմսուհու կյանքի վրա։ Հետո նա ունեցավ այնպիսի տարօրինակ կասկածներ, որ նրա համար դժվարին դարձավ չարի իսկական պատճառը գտնել, որովհետև ճշմարտությունը մենք թերևս կռահում ենք պատահաբար։ Եվ ահա վերջապես, Ժյուլին նույնիսկ մոռացավ մի օր, որ ինքն ամուսնացած էր, և զվարճացավ, ասես անհոգ մի աղջիկ, զարմացնելով մարկիզուհուն իր մտահղացուների միամտությամբ, մանկական չարաճճիությամբ, նուրբ սրամտությունը զուգակցելով խորունկ մտքի հետ, մի բան, որ ֆրանսիացի աղջիկներին հատուկ է։ Տիկին Դլիստոմերը վճռեց հետախուզել այդ հոգու գաղտնիքները, որից այրահեղ պարզությանը համազոր էր անթափանց մի ծածկամտություն։ Գիշերը մոտենում էր, երկու կանայք նստած էին փողոցին նայող լուսամուտի մոտ։ Ժյուլին նորից մտածկոտ տեսք ընդունեց, լուսամուտի առջևով մի հեծյալ անցավ։
«Ահա ձեր զոհերից մեկը», ասաց մարկիզուհին։
Տիկին Դեգլմոնը տարակուսանքի և տագնապի խառը մի զգացումով նայեց իր պառավ ազգականուհուն։
«Նա մի երիտասարդ անգլիացի է, ազնվական, պատվարժան Արթուր Օրմոնդը, Լորդ Գրենվիլի ավագ որդին. Նրա պատմությունը հետաքրքրական է. 1802 թվականին նա եկավ Մոնպելին, հույս ունենալով, որ այդ վայրի օդը, ուր նրան բժիչքներն ուղարկել էին, նրան կբուժի կրծքի ծանր հիվանդությունից, որը նրան մահ էր սպառնում. Ինչպես նրա բոլոր հայրենակիցները, նա ևս պատերազմի ժամանակ ձերբակալվեց Բոնապարտի հրամանով, որովհետև այդ հրեշը չի կարող ապրել առանց պատերազմի. Ձանձրույթից այդ երիտասարդը սկսեց ուսումնասիրել իր հիվանդությունը, որ մահացու էին կարծում. Աննկատելիորեն նա հակումն ունեցավ դեպի վիրահատությունը և բժշկությունը. Կրքոտությամբ նվիրվեց այդ տեսակի գիտություններին, մի բան, որ շատ արտասովոր է տոհմիկ մարդու համար։
բայց ռեգենտն էլ է զբաղվել քիմիայով. Կարճ ասած, պարոն Արթուրը զարմանալի առաջադիմություններ ունեցավ, որոնք նույնիսկ զարմացրին Մոնպելիեի պրոֆեսորներին. Այդ զբաղմունքը թեթևացրել էր նրա գերության լուսը, և միաժամանակ նա իրեն արմատապես բուժեց. Պնդում են, որ նա 2 տարի չի խոսել, համաչափ է շնչել, պարկել է ախորում, խմել է Շվեյցարիայից բերած մի կովի կաթը և սնվել ջրկոտեմով. Այն օրվանից, ինչ նա տուրում է, ոչ ոքի հետ չի տեսնվել, հպարտ է ինչպես սիրամարգ. Բայց դուք անտարակույս նրան նվաճել եք, որովհետև հավանաբար նա ինձ համար չէ, որ ամեն օր 2 անգամ անցնում է մեր լուսամուտների տակով, սկսած այն օրվանից, երբ դուք այստեղ եք. Հավանաբար նա ձեզ սիրահարված է։